Vlerat e shkëlqyera morale të besimtarve. 3. Në nështrimi dhe besimi tek fati. A i dikur ishte si të gjithë ne. A i punonte për të mbajtur frymën gjallë dhe bizedonte me misht. Në kohën e lirë, a i luante sporte dhe arktohi, dhe kështu kalonte jeta e ti, deri ditën kur ai ndjeu një dhimbje therse në gjoks. Dhe një atak në zemër i dha fund gjithçkaje që kishte mbetur pezull në jetën e ti. Planet për pushimet. Puna që po planifikonte të mbaronte, planet që ai edhe miqtë e tij kishin bërë për javën tjetër. Dhe kulmi ishte se ai kishte dalë nga shtëpia ditë me sigurinë më të madhe se do të kthehej. Të gjithë përjetojnë momente që mund të përshkruhen si të vështira në jetën e tyre. Gjithsesi, pavarësisht sa negative mund të shfaqet një situatë në pamje të parë, pavarësisht sa e paparashikueshme mund të jetë për njeriu, ajo përsëri është e mbushur me bukuri dhe mirësi për çdo njeri që e vështron atë nga pikpamja e muslimanit. Për shkak se besimtarët e dinë se të gjitha vërtetësitë e mundshme të krijuara nga Zoti janë në fakt sprova. Dhe për më tepër, përkundër paraqitjes së jashme, ato janë të mbara dhe të mbushura me bukuri. Personi që gjendet në vështirësi mund të mos jetë në gjendje të shohë ndonjë gjë të mbarë në to, por gjëja më e rëndësishme është të kesh besimin absolut se gjithçka është krijuar për një qëllim të mbarë, edhe në këtë mënyrë duhet të sillemi. Si ta shohim mbarësinë. Po thuaj se gjithë se cili i kujton ëndrat e fëmirisë edhe jetën e mëvonshme. Si ëndrën e diplomimit në shkollë, gjetjen e një pune të mirë dhe bërjes së parave, me gjithë se këto plane mund të mos jenë zhvilluar gjithmonë në mënyrën e shumë pritur apo të planifikuar. Po kështu, një person i shëndetshëm mund të bjerë prej një sëmundje vdekjeprurëse, ose mund të humbas ndonjë aftësi fizike në aksident. Po kështu, njëri i pasur mund të humbas pasurinë e tij me një herë. Reagimet e njerëzve ndaj këtyre eksperiencave me ulje ngrite janë të jetë të larmishme. Këto reagime janë të mira për aq gjatë sa ngjarjet përfundojnë në favor të njeriu. Prapse prap, kur përballen me të papriturën, ata priten të ndjehen të zhgënjur dhe tepër të zemruar. Në varësi të rëndësisë që i japin ngjarjeve dhe përfundimit që mund të kenë këto ngjarje, zemrimi i tyre mund të zmadhohet më tej. Ata mund të thonë gjëra si: pse duhet që gjitha këto të më ndodhin mua? Ose: po kjo nga më erdhi.
Bu da nereden çıktı? Gibi ifadeler sarf edebilirler.
Fakti është se një ngjarje që dikush mund ta mendoj si më e mbar edhe më e këndshmja për të, kjo mund ta shpjerë atë në zhgënjim, si në këtë botë ashtu edhe në tjetrën. Ose diçka për të cilën një person mendon se mund të jetë dëmtuese në një farë mënyre dhe e shmang, mund të sjellë bukuri, bollëk, begati dhe paqe. Dija për të gjithë këto qëndron në sytë e Zotit. Të gjitha të papriturat, si ato që duken të këqija, ashtu edhe ato që duken të mbara, ndodhin me vullnetin e Zotit. Çfarëdo që Zoti dëshiron për secilin, ajo ndodh. Lufta është bërë detyrim për ju, ndonse e urreni. Por mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju, e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini. Asgjë që njeriu përjeton në këtë botë, nga momenti që ai hap syt, nuk është e pavarur dhe e ndarë nga Zoti. Gjithë ekzistenca, si e tërë, krijohet nga Zoti, i vetmi që ka kontroll mbi universin. Asgjë që ndodh në univers, qoftë e madhe apo e vogël, nuk ndodh rastësisht. As edhe një lule nuk qel edhe nuk vyshket rastësisht. As një qenie njerëzore nuk lind apo nuk vdes rastësisht. As një njeri nuk sëmuret gabimisht apo pa arsye. Çdo ngjarje është e përcaktuar posaçërisht nga Zoti dhe ndodh në jetën e një njeriu. Ky fakt zbulohet në Kur'an. Ai ka çelësat e së padukshmes, dhe vetëm ai i njeh ato. Ai e di çka në tokë dhe në det. Asnjë gjeth nuk bie pa e ditur ai, dhe nuk ekziston asnjë kokër në errësirën e tokës, as e njom, as e that, që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Është një rëndësi e madhe që njeriu ta kuptojë këtë të vërtetë të rëndësishme. Në rast se njeriu vetë dijsohet se gjithçka është e krijuar brenda një fati të përcaktuar, ai do të jetë i kënaqur në çdo moment të jetës së tij. Me të kuptuar këtë fakt, një rrezë besimi do t'i japë atij mundësinë të shohë ngjarjet me një sy përsëmbari dhe të kuptojë diturinë që gjendet brenda tyre. Ngjarjet, të mira apo të këqija qofshin, që i ndodhin njeriu në jetë, janë fati i përcaktuar për të nga Zoti. Dhe ajo që është më e rëndësishme, çfarëdo që të ndodh, është gjithashtu edhe e mbar për të. Testimi i humbjes së pasurisë. Pasuria, prona, mallrat, edhe gjërat janë një objektiv kryesor në jetë për pjesën më të madhe të njerëzve. Edhe këta njerëz kanë një etje të madhe për mallra dhe gjëra personale. Ata i përdorin të gjitha mjetet e mundshme për të arritur qëllimet e tyre, duke mos hezituar për para asgjëje. Në sytë e këtyre njerëzve, pasuria është ndikimi më i rëndësishëm, një ndikim që shpreh superioritet. Ata ndjejnë edhe demonstrojnë një respekt për mirëqenien. Ky përkushtim ndaj mallrave dhe gjërave përshkruhet me fjalët orekset e botës në Kur'an. Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumulluar, kuajt e bukur, baktit dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Megjithatë, një interesim i tillë për mallrat edhe gjërat gjithashtu sjell edhe frikëra të mëdha. Në krye të listës së këtyre është frika e njeriu nga humbja e saj që ka. Fakti është se ai person mund të humbasë gjithçka që ka nga rënja e një tërmeti, në një moment të vetëm, ose shtëpia për të cilën ai ka kursyer për kaq vite mund të bëhet e pabanueshme si pasojë zjarrit. Të gjitha këto janë sprova nga Zoti. Dikush që jeton i pavedishëm se jeta e kësaj bote është një vend sprove, habitet kur humbet të gjitha pasuritë. Madje ai mund të shfaqë edhe një natyrë rebele. Meqense njerëzit të cilët jetojnë shumë larg nga vlerat morale të fesë e shohin humbjen e pasurive nga ky këndvështrim i shtrembruar, ata imagjinojnë se nuk ka asgjë të mirë apo të mbar në një ngjarje të tillë. Zoti e shpall në Kur'an se ai do të provojë njerëzit duke u apaksuar atyre pasurinë. Sigurisht që ne do t'ju provojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të pasurisë, të njerëzve dhe të lashtave. Prandaj, përgëzoi të duruarit. Megjithatë, gjërat janë totalisht ndryshe për besimtarë. Pikë pari, sjellet që janë tipare e shoqërisë ignorantëve, siç janë etja për të pasur apo akumuluar mallra apo gjëra, janë totalisht të munguara tek besimtarët, të cilët kanë vlera të larta sipërore, për shkak se besimtari ja ka përkushtuar të gjithë jetën e tij fitimit të miratimit të Zotit. Ai për këtë arsye i përdor këto pasuri në rrugën e Zotit dhe asnjëherë nuk ngërthehet nga pasionet egoiste dhe dëshirat toksore. Besimtarët kur nuk e ndryshojnë sjelljen në rast se u mbasin mallrat edhe gjërat e tyre në ndonjë mënyrë, sepse ata e dinë se ka dije dhe mbarësi të madhe pas kësaj, madje edhe kur ata nuk e dinë se cilat janë ato për momentin. Ndoshta Zoti po dërgon një kujtesë me anë të këtij mjeti shërbëtorëve të tij, të cilët janë ndërthyer në dëshirat kalimtare të kësaj bote, ose ai mund të ketë përcaktuar një mbarësi në të ardhmen, për të cilën ata nuk janë në dieni se do të dhurohet një shpërblim akoma dhe më i madh në këtë botë dhe në tjetrën. Thuaj, do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu. Ai është mbrojtësi ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Dituria e fshehtë që qëndron pas sëmundjes. Një sëmundje apo aksident mund të ndryshojë tërësisht jetën tonë. Le të marrim parasysh se çfarë ndodh dikujt të cilin e zë një sëmundje e rëndë. Një personi të cilin e zë një sëmundje e tillë, do t'i duhet të ndryshojë të gjithë mënyrën e tij të jetesës. Dikush i cili ka qenë plot energji dhe ka punuar ditë e natë deri në pikën kur tani mund të ketë nevojë ta kalojë pjesën më të madhe të kohës në shtëpi, në një mjedis të izoluar dhe të sterilizuar, apo paqe dhe qetësi totale. Ai mund të mos jetë në gjendje të konsumojë atë që dëshiron. Ndryshe nga njerëzit e shëndetshëm, ky individ mund të ketë dhimbje, të përziera dhe lodhje. Ai gjithashtu mund të vuajë një humbje të fortës dhe të energjisë. Gjithsesi, ndryshe nga sa mund të mendojnë disa njerëz, kjo nuk është një situatë negative. Përkundrazi, është një mëshirë e madhe sa i përket personit. Një panoramë shumë e ndryshme shfaqet kur ne marrim parasysh në thellësi bukuritë që qëndrojnë të fshehura mbrapa sëmundjes së tij. Sëmundja e kujton personin se ai është i pafuqishëm dhe ka nevojë për Zotin. Një trup njerëzor që është plot shëndet në momentin e sëmundjes bie viktimë e viruseve apo baktereve që janë tepër të vogla për t'u parë me sytë lirë. Një bakteri vogël mund t'i jap fund të gjitha aktiviteteve të njeriu dhe ta bëjë atë të pamundur për të lexuar, për të folur, për të ecur apo për të marrë frymë. Nefes alamayacak hale getirebilmektedir. E gjitha kjo mund të bëjë që personi të bjerë në mendime, lidhur me përkushtimin ndaj jetës së kësaj bote. Në momente të tilla, një njeri që mendon do ta kuptojë më mirë pafuqinë e tij dhe sa shumë ka nevojë për një Zot. Prandaj dikush i cili është arrogant dhe krenar për pasuritë e tij kur ishte i shëndetshëm, tani mund të bëhet i vetdijshëm për këtë të vërtetë, të cilën ai nuk e kishte menduar si duhet. Kur më parë, a i tani e vlerëson më mirë fuqina pa fundme të Zotit ton, krijuesit të të gjithve. Në sëmundje, njeriu lutet më shumë edhe afrohet më shumë me Zotin. Dikush i cili vuan nga një sëmundje e rëndë, fillon të reflektoj mbi vdekjen dhe jetën e përtejme. A i fillon të mendoj për vdekjen dhe jetën e përtejme edhe më shumë atëherë kur sëmundja avancon. Ai lutet Zotit më shpesh, edhe më sinqerisht që të kurohet nga sëmundja e pamëshirshme. Afërsia e tij me Zotin mundet që të rritet në këtë mënyrë. Sigurisht, ky individ duhet të shmangë mosmirënjohjen dhe duhet të vazhdojë të lutet me të njëjtin sinqeritet edhe pasi për të rrihet në shëndet të plot. Ai në këtë mënyrë do të vazhdojë të jetojë një jetë të mbar, me fjalë të tjera, një jetë në rrugën e Zotit, në saj të sëmundjes që kaloi. Zoti u drejtohet atyre të cilët janë mosmirënjohës mbasi janë kthyer tek ai në momente të vështira. Në Kur'an është urdhëruar: e kur njeriu e gjen e keqja, atëherë na lutet shtrirë ose ulur, ose në këmbë. E sa po ne, ja largojmë të keqen, vazhdo në rrugën, thuaj se nuk në është lutur për fatkesin që e ka goditur. Kështu, plank prishtve që shkelin kufit e Allahut, ju zbukurohet ajo që punojnë. Ka disa njerëz të cilët nuk kanë vuajtur kur në ndonjë sëmundje për një kohë gjatë, edhe e prandaj nuk kanë ndjerë kur asnjë lloj shqetësimi apo dhimbje. Këta mësohen me këto rrethana. Por kur ata hasin një smundje të papritur, megjithatë, ata e kuptojnë se shëndeti i mirë është një bekim vetëm nga Zoti. Kjo vjen për shkak se njeriu e kupton më mirë vlerën e diçkaje vetëm atëherë kur e humbet atë, ashtu siç thot një dietar i famshëm. Në rast se nuk do të kishte të ftohtë, i nxehti nuk do të kuptohej. Nëse nuk do të kishte uri, ushqimi nuk do të na jepte asnjë kënaqësi. Nëse nuk do të kishte sëmundje, asnjë kënaqësi nuk do të kishim nga shëndeti i mirë. Njëri i cili nuk i është dhënë plotësisht Zotit para se të bjerë i smurë, mundet që falë sëmundjes tani të marrë këto atribute të këndshme. Meqense ai ka shfaqur durim përballë vështirësive, i është nënshtruar Zotit edhe ka shfaqur një sjellje të kënaqshme, ajo sëmundje mund të bëhet një mjet me anë të cilit ai merr një shpërblim të madh në jetën e përtejme. Dikush i cili reflekton mbi të gjitha këto gjëra, nuk ankohet kurr kur bie i sëmurë. Ai e lavdëron Zotin. Mendon rreth dhëmshurisë së Zotit dhe se si sëmundja e tij është fryti mëshirës së Zotit, duke u treguar i duruar. Lutja e profetit Ibrahim përballë sëmundjes është një shembull i mirë për të gjithë besimtarët, i cili më ka krijuar dhe më udhëzon në rrugë të drejtë, i cili më ushqen dhe më jep të pi, i cili kur sëmurem më shëron, i cili do të bëjë që të vdes e pastaj do të më ringjall, dhe i cili shpresoi se do të më fal gabimet e mia në ditën e gjykimit. O Zoti im, më dhuro dituri dhe më radhit me të mirët. Në nështrimin shëmbullor i profetve dhe besimtarve të devotshëm. Sulmet verbale të mos besimtarve, metodat e talljeve. Përgojimi dhe shpifjeve, madje edhe sulmet fizike. Kur ne shqyrtojmë jetën e profetëve dhe muslimanëve të devotshëm rreth e qark tyre, ne shohim se jetët e këtyre individëve të bekuar janë përshkuar nga përpjekjet kundër jo besimtarëve.
İşte bu noktada,
pikërisht në këtë pikë, ne shohim një nga karakteristikat më të veçanta të profetëve dhe besimtarëve të cilët i ndjekin ata. Këto atribute superiore, të cilat vijnë nga besimi i thellë në Zot, përfaqësojnë një model të shkëlqyer për të gjithë muslimanët. Jo besimtarët gjithmonë kanë përdorur taktika të thurura për të shqetësuar profetët dhe besimtarët e devotshëm, për t'i dobësuar ata dhe për t'i kthyer mbrapsht tek fetë e rreme. Gjithsesi, besimtarët gjithmonë kanë vepruar me një dije të caktuar, edhe këto sulme të shëmtuara gjithmonë janë arritur të zgjidhen në një mënyrë të mbarë. Theksohet në Kur'an se gënjeshtrat, përgojimet edhe shpifjet që mund të shfaqen në veprim kundër besimtarve, janë në fakt të mbara dhe as pak të këqija. Kjo përshkruhet në një nga vargjet duke cituar një incident nga koha e profetit ton, paqja edhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Me të vërtet, ata që shpifën janë një skot prej jush. Mos e quani atë si të keqe për ju. Përkundrazi, kjo është mirë për ju. Çdo njëri prej tyre do të dënohet për atë që ka bërë. Kurse atë që ka shpifur më shumë, e pret një dënim i madh. Shoqëritë e përbëra nga jo besimtarët gjithmonë i kanë konsideruar faktet se besimtarët ndjekin në rrugën e Zotit, se këto shoqëri jetojnë me fenë e tij dhe komunikojnë mesazhin e tij si një kërcënim për fetë apo besimet e tyre. Për këtë arsye, ata në përgjithësi kanë kërkuar strehë në metoda të tilla, si tallja, përgojimet dhe shpifjet, siç e tham, në mënyrë që të dobësojnë besimtarët. Kur ata e panë se kjo ishte e papërshtatshme, ata provuan metoda të ndryshme, siç ishin kërcënimet, burgosjet, torturat dhe surgjënosjet.
Çeşit çeşit yollar denemişlerdir.
Keqtrajtimi, të cilit i nënshtroheshin besimtarët gjatë përpjekjeve të tyre me jo besimtarët, është një treguesi të primeve të shoqërisë së jo besimtarëve. Gjithsesi, në këmbim, besimtarët gjithmonë i shikonin reagimet dhe trajtimet të cilve u nënshtroheshin me një sy të mbarë. Ne mund të nxjerrim një dituri të madhe nga një ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e profetit tonë. Thuhet se në këtë ngjarje, besimtarët të cilët sulmoheshin nga jo besimtarët nga të gjitha anët, u sprovuan dhe u bën objekti një dhune të papak. Në një moment kaq të trazuar, hipokritët nxorën turlish fajsimesh dhe u arratisën nga syt këpët. Fal një momenti kaq të vështirë, hipokritët, të cilët kishin jetuar gjatë midis komunitetit të besimtarëve dhe që e kishin zemrën në sëmur, dolën në dritë. Në këtë incident, besimtarët pan natyrën e mbarë të vështirësive me të cilat ata u përballën, edhe që atëherë jetuan në përputhje me vargjet e Zotit. Besimi i tyre u forcua dhe përkushtimi ndaj tij u rrit akoma dhe më shumë. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrinë e aleatëve, than: "Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij." Sigurisht, premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u afërcoi atyre besimin dhe për ulje. Si gjithë profetet e tjerë, profeti ynë Muhammed, Zoti e bekoft dhe i dhënë paqe, i dërguar si një bekim për të gjithë botët, hasi në shumë vështirësi gjatë jetës së tij. Me durimin dhe nështrimin që ai paraqiti në momente të tilla, ai përbën një model shumë të mirë për të gjithë muslimanët. Kur profeti ynë u largua nga Mekka, paganët e ndoqën atë me synimin për ta vrarë. Profeti ynë kërkoi stre në një shpellë për t'u fshehur prej tyre. Por paganët e arritën në grykën e shpellës, në të cilin profeti ishte duke u fshehur. Në një moment kaq të tensionuar, profeti ynë i tha besimtarit që kishte në krah që të mos friksohej dhe i kujtoi atij t'i nënshtrojë Zotit. Nëse ju ka goditur ndonjë plagë, edhe popullin armik e kanë goditur të tilla plagë. Ato ditë, fitoreje dhe humbje, ne i ndërojmë midis njerëzve, që Allahu t'i dalloj besimtarët dhe për t'i bërë disa nga ju dëshmor. Allahu nuk i do keqbërësit. Nuk ka dyshim se vetëm arsye përse profeti ynë nuk ishte frikë, brengë apo dyshim kur jeta e tij ishte në rrezik, ishte sa i besonte tek Zoti dhe tek dia se çdo ngjarje ishte e krijuar prej tij dhe ishte e mbarë dhe plot mirësi. Lufta e profetit Musa me faraonin qartësisht tregon se si një situatë që duket se është në disfavor të besimtarve mund të kthehet me vullnetin e Zotit pa pritmas në favor të tyre. Faraoni dhe ushtria e tij u vunë për udhë për të kapur Mojsiun edhe besimtarët e tij, të cilët u arratisën nga Egjipti. Besimtarët e gjetën veten përballë detit ku u pikasën nga faraoni. Fjalet e Mojsiut në këtë pikë ishin fjalet më të gjetura. Megjithse deti ishte përballë Mojsiut dhe ushtria faraonit ishte mbrapa tij, ai veproi me besimin se ndihma do të vinte nga Zoti dhe kështu zbuloi vlerat sipërore të moralit të tij. Nagim, ata ju afruan atyre. Kur dy grupet pan njëri tjetrin, shokët e Musait thirrën. Me të vërtet na zun. Ai tha: "Kurse si, në të vërtet me mua është Zoti im. Ai do të ma tregoj rrugën." Një nga shembujt më të bukur të ngjarjes që dukej e keqe për besimtarët, që përfundimisht u kthye për mirë, është jeta e profetit Jusuf, ashtu siç përshkruhet në Kur'an. Jusufi u sprovua nga shumë vështirësi të mëdha. Si për shembull, vëllezrit e tij e hodhën në fund të një pusi dhe e braktisën atje në një mosh fare të vogël. U përgojua dhe u tall nga gruaja e guvernatorit në shtëpinë të cilit jetonte dhe për këtë kaloi shumë kohë në izolim. Mënyra si Jusufi e interpretoi gjithçka zbulohen në Kur'an. Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Rabbim, o Zoti im, ti më ke dhënë pushtet edhe më ke mësuar shpjegimin e ëndrave. O krijuës i qejve dhe i tokës, ti e mbrojtësi im, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Bëj që të vdes si musliman dhe më shoqëro me punë mirët. Duke pasur këtë aftësi, kur ajo edhe në nështrim për balë grackave që ingrijeshin ati nga jo besimtarët, profeti Abraham është gjithashtu një model për besimtarët. Jo besimtarët vendosën t'i përgjigjen Abrahamit me dhunë dhe shtypje, dhe përdorën mizoritë të mërshme, duke e hedhur atë në nëncjarë. Në pamjet parë, mund të duket se Abrahamit do të digjej dhe vritej nga turma e jo besimtarve. Por në atë mënyrë që vdekja ndodh, nëse vullneti i Zotit është që të ndodh, ashtu edhe zjarri ka fuqi për të djegur vetëm kur Zoti e dëshiron një gjë të tillë. Zoti, krijues i gjithësisë, e urdhëroi zjarrin të ishte i qetë dhe i paqshëm për Abrahamin, dhe u aktheu grackat e jo besimtarve drejtë në kokat e tyre. Ne e thamë, o zjarr, bëu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshën ta lëndonin, por ne i bëm të dështonin. Besimtarët duhet të shfaqin gjithmonë një nështrim të fuqishëm ndaj Zotit, kur janë përballë vështirësive, duke marrë modelet e profetëve, të cilët janë të lavdëruar për vlerat e tyre morale në vargje. Në fakt, të gjitha ngjarjet që njeriu në fillim i imagjinon se janë të dëmshme, janë në fakt sprova dhe funksionojnë në favor të besimtarve. Gjithçka në fakt është më e mira dhe më e mbara. Shembujt që ne u kemi dhënë gjatë këtij filmi, mënyra se si besimtarët i shohin këto ngjarje, dhe shembujt nga jeta e profetëve, që të gjitha bëjnë fjalë për një të vërtetë të madhe. Edhe pse çdo person mund të mendojë se e planifikon jetën e vet, fakti është se ai jeton brenda fatit të caktuar nga Zoti. Nëse i dini një vështrim të shkurtër pas në eksperiencat e së shkuarës në jetën tuaj, do të shihni se cilado qoftë mosha juaj, incidentet që kanë ndodhur në 10 vite nuk kanë zgjatur më pak se disa minuta. Gjërat që ju dikur i konsideronit si të rëndësishme, tani janë thjesht fragmente në kujtesën tuaj. Prapë, çdo fjalë që keni folur gjatë kësaj periudhe kohe, çdo sjellje dhe çdo mendim që ju ka shkuar ndër mend, janë të gjitha të fshehura për ju në vështrimin e Zotit. Këto fakte do të ushtrohen përpara jush mbas vdekjes, me të cilën çdo qenie njerëzore do të përballet. Ekzistojnë vetëm dy mundësi që e presin një person mbas vdekjes. Nëse një person e ka kaluar jetën sipas vlerave morale të dëshiruara nga Zoti, atëherë ai do të shpërblehet me shpëtimin e përjetshëm. Nëse jo, me vuajtje të përjetshme. Vlerat morale të dëshiruara nga Zoti kanë të bëjnë me dijen se në çdo moment të gjitha gjërat vijnë nga Zoti ynë dhe të gjithë falënderimet duhet t'i jepen atij në të gjitha situatat dhe rrethanat. Detyra e një personi me një ndërgjegje të mirë është gjithmonë të jetojë me besimin se ekziston një mirësi në të gjitha ngjarjet. Zoti i ka nisur këto batica krenare për tek shërbëtorët e tij të besueshëm dhe të durueshëm. Ai thotë: İman edip salih amellerde bulunan. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i vendosim në pallatet e xhenetit. U rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i bukur është përblimi atyre që punojnë mirë.
Ve Rablerine tevekkül edenlerdir.